Ben, eu sempre decía que nunca a nosa reflexión iba a ir centrada en personalismos nin tampouco en persoas, non? Pero é certo que o peso que na economía da provincia e de Galicia ten un marcado carácter lucense, que é o sector primario, o sector forestal e tamén, por suposto, o noso mar e todo o sector pesqueiro, pois queda depositada a responsabilidade da xestión en dúas persoas que son unhos extraordinarios xestores, non? Persoas que veñen do mundo do municipalismo, que sempre o poño en valor, porque nos ensina a traballar nun espacio de cercanía, de proximidade e de resposta eficiente, eficaz, o que nos marcan os cidadáns. Esa maneira de traballar, cando a trasladas a unha escala superior, pois sempre vai ser moi útil. Bueno, en segundo lugar, porque Lugo, que é unha provincia, bueno, que tivo sempre un enorme respaldo ao proxecto do Partido Popular, que ten moita población no rural, moita población que vive directa ou indirectamente destas dúas áreas económicas, pois encontrarán dous lucenses defendendo os seus intereses, que tamén serán, pois, por suposto, os intereses de toda Galicia, non? Así que eu moi agradecida do presidente Rueda de que teña moi presente a provincia, moi agradecida das dúas persoas que asumen esas dúas responsabilidades, Alfonso e María José, boas persoas, ademais, a verdade, hai que decirlo tamén, amigos, non? E amigas, que ao final tamén reforza, pois, unha maneira boa de traballar, e, bueno, pois, co mismo compromiso, coa mesma ilusión que interveño en todas as entrevistas, non? Que é, bueno, pois, ter máis mecanismos para poder seguir axudando a provincia e axudando a Galicia.